αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αυτή των εκπομπών εξετάζουμε το σημαντικό ζήτημα της πίστεώς μας που αφορά στην ταυτότητα της ουσίας του Πατρός και του Υιού. Και αυτό διότι δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί και στις μέρες μας οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που ενυνθρώπισε για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, δεν είναι Θεός κατ' ουσίαν, αλλά είναι όμοιος με τα υπόλοιπα κτίσματα. Αυτό αποτελεί βλασφημία και, όπως είδαμε, δεν ήταν κάτι το οποίο από την αρχή επιστεύεται στην Χριστιανική Εκκλησία. Αντίθετα, ορισμένοι από το χώρο των Ελληνιζόντων ή εκείνων που ακολουθούσαν την ελληνική φιλοσοφία και πάλι άλλοι από τον χώρο των Ιουδαϊζόντων, δηλαδή εκείνων που δεν αποδέχτηκαν το χριστιανικό Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αλλά έμειναν προσκολλημένοι στις αιρετικές διδασκαλίες των Ιουδαίων, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αντιδράσουν στο χριστιανικό κήρυγμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε για την σωτηρία μας άνθρωπος και συνεπώς παραμένει κατά την φύση όμοιος με τον Θεό Πατέρα. Αργότερα υπήρξαν ορισμένοι οι οποίοι αυτήν την αίρεση την επεξέπιναν και για το Πνεύμα το Άγιο. Ισχυρίστηκαν δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μέρος του ενός Θεού, της μιας θεότητος, ένα δηλαδή από τα τρία πρόσωπα της θεότητος, αλλά θεώρησαν ότι το Άγιο Πνεύμα είτε είναι απρόσωπη δύναμη, είτε, εν πάση περιπτώσει, αντιπροσωπεύει κάτι που είναι έξω της θεότητος. Συγκεκριμένα στην εκπομπή αυτή εξετάζουμε τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος εκφωνήθηκε ακριβώς για να ανατρέψει και να καταρρύψει τους ψευδείς και δόλιους ισχυρισμούς του Ευνομίου, που ήταν ένας από εκείνους που ξεκίνησαν αυτού του είδους τις αιρέσεις. Όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ο Ευνόμιος ισχυρίστηκε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ανώμιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία με τον Θεό Πατέρα, και εξαιτίας αυτού του βασικού του ισχυρισμού της πλάνης και οι οπαδοί του ονομάστηκαν ανώμιοι. Είδαμε λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή ότι για να κάνει κανείς σύγκριση και να αποφανθεί για την ουσία του Θεού, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί κτίσμα, το οποιοδήποτε κτίσμα, το οποιοδήποτε δημιούργημα, να μιλήσει και να αποφανθεί για αυτή την ουσία, διότι είναι απρόσιτος. Αντίθετα, όπως και πάλι είδαμε, ο ανώμιος ισχυρίζεται ότι την γνωρίζει και μάλιστα την γνωρίζει ακριβώς, λέγοντας ότι η ουσία του Θεού Πατρός είναι η αγενησία. Και αυτό το κάνει ακριβώς για να βρει ένα επιχείρημα πάνω στο οποίο να πατήσει και να ισχυριστεί στη συνέχεια ότι ο Υιός ως γεννητός είναι ανώμοιος κατά την φύση προς τον Πατέρα. Όμως, πολύ εύστοχα, ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί ότι καταρχήν, αν το κοινό της ουσίας το θεωρήσουμε υπό την έννοια ότι υπάρχει κάποια προϋπάρχουσα ύλη και αυτή η ύλη στη συνέχεια διανέμεται και διαιρείται ούτως ώστε ένα μέρος της να λαμβάνει ο πατήρ, ίσως και κατ' επέκταση ο Υιός, αυτό είναι μεγάλη βλασφημία. Και οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε με αυτή την βάση ότι η ουσία του Πατρός και του Υιού είναι κοινή. Αντίθετα, το κοινό της ουσίας πρέπει να το εκλάβει κανείς υπό την έννοια ότι υπάρχουν και οι δύο, δηλαδή ο Πατήρ και ο Υιός, κατά τον αυτό τρόπο, ώστε αν υποθέσουμε ότι ο Πατήρ είναι φως κατά την ουσία, να ομολογείται και η ουσία του μονογενούς ως φως. Και ή ονδήποτε τρόπον υπάρξεως αν αποδώσει κανείς στον Πατέρα, ο αυτός τρόπος να γίνεται δεκτός και δια των Υιών. Τότε δεχόμαστε υπ' αυτήν την έννοια το κοινό της ουσίας και θα πούμε ότι αυτή είναι η ορθόδοξη διδασκαλία, διότι ως προς αυτό είναι μία η Θεότης. Η ενότητα δηλαδή κατανοείται ως ενότητα εν τη ουσία, εις τρόπον ώστε ενώ υπάρχει διαφορά ως προς την αρρύθμιση και τις ιδιότητες των προσώπων, οι οποίες χαρακτηρίζουν το κάθε ένα πρόσωπο, ως προς την θεότητα να θεωρούνται οι υποστάσεις ως κάτι ενιαίων. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι προσπαθεί να παραθέσει ο Ευνόμιος κάποια επιχειρήματα πάνω στα οποία να στηριχθεί για να αιτιολογήσει την διδασκαλία της πλάνης και την κακοδοξία του ότι ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την ουσία με τον Πατέρα. Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι και ο ισχυρισμός ότι εφόσον υπάρχει τάξης και ο Θεός Πατήρ είναι πρώτος και ο Υιός δεύτερος, αυτό και διαφοροποιεί την ουσία. Όμως, και πάλι, πολύ εύστοχα ο Μέγας Βασίλειος, προωθεί και προβάλλει την ορθόδοξη διδασκαλία, λέγοντας ότι εμείς όμως δεχόμεθα ότι προτάσσεται ο Πατήρ του Υιού επί τη βάση της σχέσεως των αιτίων προς τα προερχόμενα εξ αυτών. Δεν προτάσσεται όμως ούτε επί τη βάση διαφοράς στην φύση, ούτε ακόμη επί τη βάση υπερορχής ως προς τον χρόνο. Και φέρνει το παράδειγμα που φέρνει και ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι αν θεωρηθεί ο Θεός Πατήρ ως ο ήλιος, ο Υιός είναι το απάβγασμα αυτής της λαμπρότητος, αυτής της έγλης, αυτής της δόξης του Πατρός. Και όπως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε και να φανταστούμε τον ήλιο χωρίς την λαμπρότητα ή αντίστροφα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν υπάρχει δηλαδή χρονική διαφορά ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, έστω και αν μπορούμε με το νου μας να θεωρήσουμε τον Πατέρα ως το αίτιο και τον Υιό ως το αποτέλεσμα αυτού του αιτίου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι διαφορετικά, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι υπάρχει χρόνος ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, θα αρνηθούμε και το ότι ο Θεός είναι Πατήρ, διότι το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφειά των. Δεν θα εχρησιμοποιείται αυτός ο όρος από την Αγία Γραφή για να δηλώσει την φυσική συνάφεια, την συγγένεια του Υιού προς τον Πατέρα. Αφού λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει ορισμένα από τα υπόλοιπα επιχειρήματα του αιρεσιάρχου Ευνομίου και αποδεικνύει δια της λογικής ότι δεν μπορεί κανένα από αυτά να σταθεί, λέγει, τέτοια λοιπόν είναι τα επιχειρήματά του. Προσέξτε δε και την συνέχεια και παραθέτει λεπτομερώς και κατά λέξη τα λόγια του Ευνομίου. Αλλά βεβαίως, λέγει ο Ευνόμιος, δεν είναι δυνατόν να ενυπάρχει κάτι στην ουσία του Θεού, όπως είδος ή όγκος ή μέγεθος, διότι ο Θεός είναι καθολοκληρία αναπυλαγμένος από την σύνθεση. Αν όμως δεν είναι δυνατόν, ούτε θα είναι ποτέ ορθό να σκεφτούμε ότι κάτι από αυτά και από τα παρόμοια είναι συμπεπλεγμένον προς την ουσία του Θεού, πού τότε θα στηριχτεί κανείς δια να παρομοιάσει την αγέννητον ουσίαν προς την γεννητήν? Η ομοιότης ή η σύγκρισης ή η κοινωνίας προς την ουσίαν δεν επιτρέπουν ουδεμίαν διαφοράν ή υπεροχήν, αλλά οδηγούν στην ισότητα και επομένως καθιστούν αυτόν που παρομοιάζεται ή συγκρίνεται μαζί με την ισότητα και αγέννητον. Κανείς όμως δεν είναι τόσο ανόητος και τολμηρός στην ασέβεια, ώστε να ισχυριστεί ότι ο Υιός είναι ίσος προς τον Πατέρα, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος κατηγορηματικός λέγει «Ο Πατήρ που με απέστειλεν είναι ανώτερός μου, ο Πατήρ ο πέμψας με, μίζον μου εστίν». Και μετά από λίγα, λέγει πάλιν ο Ευνόμιος, «Δια το ότι όμως ένας είναι ο Θεός των όλων, αγέννητος και ασύγκριτος, είναι αρκετά να το αποδείξουν τα λεχθέντα, μόλον ότι έχουν πολλά παραλυφθεί». Εδώ προβάλλει κάποιος πάλι ισχυρισμούς και δίθεν κάποια λογικά επιχειρήματα ο Ευνόμιος, τα οποία στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος τα αναλύει ένα προς ένα και τα αντικρούει. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει. Στην αρχή ξεκινάει με ένα γενικό σχόλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις μέρες μας, ισχύει δηλαδή σε κάθε περίπτωση που ακούμε οποιονδήποτε αιρετικό. Τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος? Όταν πρόκειται να καταπιαστεί με κάποιο ύποπτον ζήτημα, λέγει προηγουμένως μερικά που όλοι τα δέχονται, ώστε επί τη βάση της ορθότητος αυτών να γίνει πιστευτός και στα υπόλοιπα. Ας σημειώσουμε, αγαπητοί ακροατές, το σημείο αυτό, ότι ακριβώς η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και από τους αιρετικούς των ημερών μας, έστω και αν έχουν παρέλθει περίπου 1600 χρόνια από τότε που λέγει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Διότι και σήμερα οι αιρετικοί που πλησιάζουν κάποιον πιστό και προσπαθούν να τον μεταπίσουν και από την ορθή πίστη να τον οδηγήσουν στην κακοδοξία και την πλάνη, δεν του λέγουν εξ αρχής τα προβληματικά και αμφίβολα σημεία της διδασκαλίας τους, αλλά καταπιάνονται με κάποια ζητήματα που γίνονται γενικά αποδεκτά, με κάποιες γενικές αλήθειες, χρησιμοποιούν κάποια κοινώς αποδεκτά χωρία και σημεία της Αγίας Γραφής και αφού πείσουν τον ακροατή ότι ξέρουν τι λέγουν, στη συνέχεια και με δόλιο τρόπο προωθούν την αίρεση, την οποία πιθανόν και οι ίδιοι να μην γνωρίζουν τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Ίσως να μην γνωρίζουν και τα σφάλματα τα οποία προωθούν και διδάσκουν. Ας δούμε όμως τι λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος. «Δεν είναι δυνατόν, λέγει ο Ευνόμιος, να υπάρχει στην ουσία του Θεού ούτε είδος, ούτε όγκος, ούτε μέγεθος, διότι ο Θεός είναι απειλαγμένος από κάθε σύνθεση». Μέχρι σε εδώ τα λέγει σωστά. Εις την συνέχεια όμως επανέρχεται εις τον εαυτόν του. Προσθέτει δηλαδή εις αυτά ως αναγκαίαν συνέπειαν την βλασφημία, λέγοντας «Αν όμως δεν είναι δυνατόν, ούτε θα είτε ποτέ ορθόν να σκεφτούμε ότι κάτι από αυτά και από τα παρόμοια είναι συμπεπλεγμένον προς την ουσία του Θεού, πού τότε θα στηριχθεί κανείς δια να παρομοιάσει την αγέννητον ουσίαν προς την γεννητήν?» Και διερωτάται εύλογα ο Μέγας Βασίλειος «Ποιαν σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους, ότι δηλαδή αν ο Θεός είναι ασύνθετος, τότε ο Υιός είναι ανεπίδεκτος της προς αυτόν ομοιότητος?» «Διότι, πες μου, δεν θα δεχτείς κι εσύ ότι καθόμοιον τρόπον και ο Υιός δεν έχει ούτε όγκον, ούτε μέγεθος και είναι απειλαγμένος από κάθε σύνθεση?» ρωτά ρητορικά τον Ευνόμιο. Και απαντά ο ίδιος την ερώτηση, λέγοντας «Εγώ πάντως νομίζω ότι ακόμη και αν ευρισκόσουν εκτός σε αυτού, δεν θα ετολμούσες ποτέ να ισχυριστείς κάτι άλλο περί του Υιού, παρά ότι δεν έχει ούτε είδος, ούτε σχήμα και όλα όσα θα μπορούσες να δεχτείς περί του Πατρός. Γιατί λοιπόν δεν είναι ευσεβές το να συγκρίνει κανείς αυτόν που δεν έχει σχήμα προς αυτόν που δεν έχει σχήμα και αυτόν που δεν έχει μέγεθος προς αυτόν που δεν έχει και γενικώς τον ασύνθετον προς τον ασύνθετον?» Ο Ευνόμιος όμως τοποθετεί την ομοιότητα εις το είδος και την ισότητα εις τον όγκον. «Εγώ όμως τοποθετώ την ομοιότητα εις το εξής. Όπως ο Πατήρ είναι απειλαγμένος από κάθε σύνθεση, έτσι και ο Υιός είναι καθ' ολοκληρίαν απλούς και ασύνθετος. Και η ομοιότης δεν πρέπει να αναζητείται εις το είδος, αλλά εις την ιδίαν την ουσίαν, διότι όσα μεν έχουν μορφήν και σχήμα, εις αυτά η ομοιότης αναφέρεται εις το είδος. Για τον Υιόν όμως, που δεν έχει μορφήν και σχήμα, δεν απομένει παρά να έχει την ομοιότητα εις την ουσίαν και την ισότητα, όχι εις την καταμέτρηση των όγκων, αλλά εις την ταυτότητα της δυνάμεως. Ο Χριστός, λέγει η Γραφή, είναι η δύναμις του Θεού και η σοφία του Θεού. Α προς Κορινθίους, επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 24. Εκεί ο Απόστολος Παύλος αποτελεί τον Χριστό Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Όλη η πατρική δύναμη δηλαδή είναι στη διάθεσή του. Ως εκ τούτου, όσα βλέπει να πράττει ο Πατήρ, αυτά τα πράττει ομοίως και ο Υιός. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5 κεφάλαιο και στίχο 19. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος καταπιάνεται με το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Ευνόμιος για να αποδείξει ότι ο Υιός είναι ανώμιος προς τον Πατέρα, αυτό που είπε σε κάποια στιγμή ο Κύριος και που καταγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο και στίχο 28. «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστίν», ότι «ο Πατέρας μου είναι ανώτερός μου, είναι μεγαλύτερός μου». Τι λέγει λοιπόν? Ότι καταρχήν ο Ευνόμιος, προσπαθώντας να προωθήσει και να αποδείξει την κακοδοξία του, χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για την ευσέβεια, την χρησιμοποιεί λοιπόν για την ασέβεια και την βλασφημία. Και αυτό γιατί? Διότι λέγει καταρχήν αυτούς που επιθυμούν να μεγαλύνουν την δόξα του μονογενούς, τους αποκαλεί ανοήτους και τολμηρούς εις το να ασεβούν, δυσανασχετώντας έτσι για το ίδιο ζήτημα που εξοργίζονταν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι έλεγαν για τον Χριστό ότι εξισώνει τον εαυτόν του προς τον Θεό. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχο 18. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, «Φαίνεται δε, και αυτός μη φανεί σε κανέναν παράξενο, ότι εκείνοι, δηλαδή οι Ιουδαίοι, έβλεπαν κατά κάποιον τρόπο την συνέπεια της ιότητος. Αγανακτούσαν δηλαδή, επειδή ονόμαζε τον Θεόν Πατέρα του», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχος 18 πάλι. Και συλλογίζονταν μόνοι τους ότι με αυτό εξισώνει τον εαυτόν του προς τον Θεό, διότι αναγκαστική συνέπεια του να έχει τον Θεό Πατέρα είναι το να είναι ίσως προς Αυτόν. Ο Ευνόμιος όμως, σαν να δέχεται δήθεν το πρώτο, αντιτίθεται στο δεύτερο και μας προβάλλει την φράση του Κυρίου, ο οποίος είπε «Ο Πατήρ, ο οποίος με έστειλε, είναι ανώτερός μου. Ο Πατήρ μίζων μου εστίν». Δεν ακούει όμως και τον Απόστολο που λέγει ότι «Το ότι είπε ίσως προς τον Θεόν δεν το εθεώρησεν ως κάτι ξένον», προς Φιλιππισίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχο 6. Αν όμως σύμφωνα με τους λόγους του Ευνομίου η αγενησία ήταν η ουσία, ήθελε δε ο Χριστός να δείξει την υπεροχή του Πατρός ως προς την ουσία, θα έλεγε «Ο αγέννητος είναι ανώτερός μου» και όχι «Ο Πατήρ μου είναι ανώτερός μου». Σε ποιον όμως από όλους είναι τούτο άγνωστο ότι το «μίζον» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ή την αιτία ή τον πλεονασμό της δυνάμεως ή την υπεροχή του αξιώματος ή την υπεροχή στον όγκο. Ότι όμως το «μίζον» δεν αναφέρεται στον όγκο, επρόλαβε και το είπε ο ίδιος ο Ευνόμιος, και είναι τούτο φυσικά ορθόν. Διότι εις τα μεγέθη το μείζον είναι τόσον, όσο και το ολίγον και ακόμη περισσότερον. Αυτά όμως που δεν κατανοούνται με το μέγεθος, ή μάλλον αυτά που δεν έχουν καθόλου μέγεθος και ποσότητα, ποιος θα τα συγκρίνει μεταξύ των μετρώντας τα? Εις αυτά που η σύγκριση είναι αδύνατος, με ποιον τρόπον θα γίνει γνωστόν αυτό που υπερέχει μεταξύ των? Το να ισχυρίζεται δε κανένας ότι ως προς την δύναμη υστερεί ο Χριστός, που είναι η δύναμη του Θεού, είναι γνώρισμα νηπίων εντελώς εις τον νουν και σημαίνει ότι δεν ακούν την φράση του Κυρίου που λέγει «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο και στίχος 30. Το «εν» αυτό το χρησιμοποίησε με την έννοια της ισότητας στην δύναμη, όπως τα αποδείξουμε από τα ίδια τα λόγια του Ευαγγελίου. Αφού δηλαδή είπε περί αυτών που επίστευσαν ότι «κανείς δεν θα τους πάρει από τα χέρια μου», κατά Ιωάννην, 10ο κεφάλαιο και στίχη 28 έως 30, και «κανείς δεν μπορεί να αρπάσει από τα χέρια του Πατρός μου», προσέθεσε «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν». Φαίνεται λοιπόν σαφώς ότι χρησιμοποιεί το «εν» με την έννοια της ισότητος και της ταυτότητος ως προς την δύναμη. Αν δε, όπως εμείς πιστεύουμε, και ο θρόνος του Θεού εκφράζει αξίωμα, η ιδιαίτερα θέση του Υιού εκ δεξιών του Πατρός, τι άλλο σημαίνει παρά το ομότιμον ως προς την αξία? Επίσης ο Κύριος υπόσχεται ότι θα έλθει εν τη δόξη του Πατρός. Απομένει λοιπόν να δεχθούμε ότι το μείζον λέγεται εδώ προς έκφραση της αιτίας. Επειδή δηλαδή από τον πατέρα προήλθεν ο Υιός, ως προς αυτό είναι ανώτερος ο πατήρ, ως αιτία και αρχή. Για τούτο και ο Κύριος εξεφράστη έτσι, ο πατήρ μου μίζων μου εστίν, επειδή δηλαδή είναι πατήρ. Το πατήρ δε, τι άλλο σημαίνει, παρά το ότι είναι ούτως αρχή και αιτία του γεννηθέντος εξ αυτού. Ώστε, σύμφωνα με την αλήθεια, με κανέναν τρόπο δεν φανερώνει αυτή η λέξης μίζων την υπεροχήν ως προς την ουσία. Ασφαλώς δε, ούτε και ως προς τον όγκον θα μπορούσε να ισχυριστεί ο ευνόμιος ότι είναι μεγαλύτερος ο Θεός Πατήρ, αφού αυτός απεφάνθη ότι δεν πρέπει να σκεπτόμεθα ποσότητα εις τον Θεόν. Απομένει επομένως η έννοια του μίζων, που εμείς είπαμε, δηλαδή της αρχής και της αιτίας. Αυτό λοιπόν είναι το ασεβές εγχείρημά του ως προς το μίζον. Και αφού, όπως είδαμε προηγουμένως, ο Μέγας Βασίλειος ανέτρεψε πλήρως τα δίθεν επιχειρήματα του ευνομίου και συγκεκριμένα το ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστίν δηλώνει διαφορά του Υιού κατά την ουσία με τον πατέρα, στη συνέχεια παρατηρεί τα εξής. Είναι δε άξιον θαυμασμού ότι ενώ εντός τόσο μικράς παραγράφου περιπίπτεις αντιφάσεις, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την αντιφατικότητα των λόγων του, ως αν να έχει υποστεί τύφλωση των οφθαλμών της ψυχής του. Φαίνεται δε έτσι πόσον ξένος είναι προς την ειρήνη του Θεού, την οποία ανάθησε ο Κύριός μας εις όσους επίστευσαν γνησίως και χωρίς δόλων εις αυτόν, όταν είπε «Σας αφήνω ειρήνη, σας δίδω την ειδική μου ειρήνη». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 27. Αυτός δε, δεν αντιμάχεται τους άλλους μόνον, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Αφού δηλαδή είπεν ότι ο Θεός και Πατήρ είναι μεγαλύτερος του μονογενούς Υιού, και απεκάλεσε παράφρονας όσους δέχονται την ισότητα, διότι αυτός έχει δήθεν περί αυτού αποδείξεις που δεν επιδέχονται αντίρρηση, λίγο παρακάτω προσέξτε τη γράφη και παραθέτει τα λόγια του ευνομίου κατά λέξη. Δια το ότι όμως ο ένας Θεός των όλων είναι αγέννητος και ασύγκριτος, νομίζω ότι είναι αρκετά δια να το αποδείξουν όσα ελέγχθησαν, ενώ αυτά που παρελήφθησαν είναι περισσότερα. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ας τον ερωτήσομεν όμως, αν ο Θεός δεν επιδέχεται σύγκριση, πώς έγινε κατανοητή η υπεροχή του, διότι αντιλαμβάνεται κανείς το μεγαλύτερον όταν το συγκρίνει με αυτά έναντι των οποίων υπερέχει. Πώς λοιπόν ο ίδιος είναι και μεγαλύτερος και ασύγκριτος? Δια να δείξει την μίαν φοράν ότι η ουσία του Θεού διαφέρει της ουσίας του μονογενούς, εδέχθη ότι το μίζον έχει συγκριτική έννοια και αναφέρεται στην διαφορά της ουσίας. Κατόπιν όμως, δια να υποβιβάσει τον μονογενή εις την προστακτίσματα ομοτιμία, δέχεται ότι είναι ασύγκριτος ο πατήρ. Επινοεί έτσι νέαν και ασύγκριτον πράγματι οδόν ασεβίες, διότι μειώνει την δόξα του μονογενούς Υιού του Θεού, προσποιούμενος ότι υψώνει και εξαίρει τον Θεό και Πατέρα, παρά το ότι ο Κύριος διαβεβαιώνει και λέγει ότι «αυτός που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά και τον Πατέρα». Και «αυτός που αρνείται εμέ, δεν αρνείται εμέ, αλλά αυτόν που με απέστειλε». Το πρώτο χωρίο είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχο 23, ενώ το δεύτερο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο και στίχο 16. Ο εκπρόσωμος της αληθείας, ο οποίος ενεργεί, ώστε αυτοί να λέγουν και να γράφουν τέτοια, γνωρίζει τούτο, ότι αν τους αποτυφλώσει ώστε να μην κατανοήσουν την δόξα του μονογενούς, θα αφαιρέσει συγχρόνως την γνώση και του ιδίου του Θεού και Πατρός. Μολονότι λοιπόν νομίζουν ότι απονέμονοι στον Θεό και Πατέρα υπερβάλλουσαν τιμήν, δεν ωφελούνται καθόλου, διότι στερούνται της οδού, η οποία οδηγεί στην γνώση του Θεού. Άλλωστε, και οι Ιουδαίοι νομίζουν ότι δοξάζουν τον Θεό, και μπορεί κανείς να ακούσει ότι και οι Έλληνες επιχειρούν να πούν κάτι μέγα περί του Θεού. Δεν μπορεί όμως να πει κανείς ότι αυτοί μεγαλύνουν τον Θεό, χωρίς την πίστη εις τον Χριστό, μέσω του οποίου οδηγείται κανείς εις την γνώση. Και αυτό θα θέλαμε να το επισημάνουμε, αγαπητοί ακροατέ, διότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν έρχεται κανένας προς τον Πατέρα ημί διε μου. Έχει άλλωστε πει με τόσο συγκλονιστικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι δηλαδή κανείς πρέπει να γνωρίζει με τον σωστό τρόπο τον Υιό, μέσα δηλαδή από την διδασκαλία της Εκκλησίας, και οποιαδήποτε παρέκκλησης εγκυμονεί κινδύνους απολίας. Ας δούμε όμως πώς συνεχίζει τον λόγον του ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει λοιπόν, ενώντας τον Ευνόμιο, ότι ο Θεός είναι ασύγκριτος, για να δείξει ότι ο Υιός είναι ίσως προς τα κτίσματα, εφόσον καθόμοιον τρόπον δεν συμμετέχει στην δόξα του Πατρός, διότι αυτά που είναι εξίσου κατώτερα, αναγκαστικά είναι ίσα μεταξύ των. Είναι δε τόσον ανώτερος ο Θεός και Πατήρ του μονογενούς Υιού, σύμφωνα με όσα ο Ευνόμιος λέγει, όσον ανώτερος είναι από το καθένα εκ των λοιπών. Διότι ασύγκριτον είναι αυτό, το οποίον διόλα τα άλλα, ομοίως είναι απλησίαστο και ακατόρθωτο. Εάν επομένως υστερεί του Πατρός εξίσου προς τα άλλα, είναι ίσως προς εκείνα μαζί με τα οποία υστερεί. Θα μπορούσαν λοιπόν να εξτομίσουν χειροτέρα βλασφημίαν οι Ιουδαίοι. Τι διαφορετικό μπορεί να ακούσει κανείς να λέγεται από τους εθνικούς? Και δεν κοκκινίζουν καθόλου αυτοί που προσποιούνται ότι πιστεύουν εις τον Λόγον του Θεού, ενώ προτείνουν διδασκαλίαν αγαπητήν και αρμόζουσαν εις τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Και κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση για να συμπληρώσουμε ότι όσα ακριβώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος για τον Ευνόμιο και τους οπαδούς του, ισχύουν και σήμερα ακριβώς τα ίδια για όλους όσους εκείνους εν γνώση τους ή άθελά τους ισχυρίζονται τα ίδια με εκείνον. Εξισώνουν δηλαδή τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού με τα κτίσματα, υποβιβάζοντάς τον σε αυτό το ίδιο επίπεδο, ή κάνοντας τον Υιό να διαφέρει κατά ασύγκριτο τρόπο ως προς τον Πατέρα. Ας προσέξουν λοιπόν την πλάνη στην οποία βρίσκονται, ας επανεξετάσουν την πίστη τους και ας επανέλθουν στην οδό της σωτηρίας, στην διδασκαλία της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως την συνέχεια από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αιτιολογεί τα όσα είπε προηγουμένως ως εξής. Διότι αν δεν συγκρίνεται προς τον Θεό και Πατέρα, όπως δεν συγκρίνονται και οι άγγελοι και ο ουρανός και ο ήλιος και η γη και κανένα ξεχωριστά από τα ζώα και τα φυτά που ζουν επ' αυτής, τότε ποια διαφορά έχει προς αυτά που Αυτός έκτισε? Πώς θα διασωθεί η συγγένεια προς Αυτόν που τον εγέννησε? «Εγώ και ο Πατήρ» λέγει «Εν εσμέν». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο και στίχος 30. Για να θυμηθούμε το ίδιο χωρίο που είπαμε και προηγουμένως. Με αυτό λοιπόν δεν συγκρίνει τον εαυτό του. Γιατί όμως λέγω τον συγκρίνει, με αυτό θα έλεγα ότι ενώνει τον εαυτό του προς τον Πατέρα και δεικνύει το απαράλλακτον της φύσεως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Ευνόμιος όμως λέγει ότι ο Θεός είναι ασύγκριτος και η μεν αγαθότητα του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους, όσων βεβαίως μας είναι δυνατόν, δια της μελέτης και της επιτελέσεως των αγαθών έργων, εις την προς τον Θεόν ομοίωσιν, με όσα λέγει «να γίνεται τέλειοι, όπως είναι τέλειος και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο και στίχο 48. Ο Ευνόμιος όμως αποστερεί από τον μονογενή, όσον βεβαίως μπορεί, τη συγγένειά του προς τον Πατέρα, την οποίαν εκφύσεως έχει. Αν και πάλι έτσι ο λόγος του καταλήγει στο αντίθετο, διότι αν ο Πατήρ είναι ασύγκριτος, από πού θα αντλήσει δια να μας δώσει τας αποδείξεις περί της ανομοιότητος του Υιού? Αν δηλαδή πει ότι ευρύκε το ανώμιον με το να εξετάσει συγκριτικός τις ουσίες, δηλαδή τις φύσεις, τότε πώς είναι ασύγκριτος ο Πατήρ? Αν πάλι δεν συγκρίνεται καθόλου, πώς μπόρεσε να μάθει την διαφορά? Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι το κακό εναντιώνεται όχι μόνον προς το αγαθό, αλλά και προς τον ίδιο του τον εαυτό. Και με αυτά τα λόγια ολοκληρώνει το πρώτο σκέλος του ανατρεπτικού του λόγου εναντίον των αιρετικών θέσεων του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Στο σημείο όμως αυτό έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Κατσαβριά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.